สวัสดีครับกับไมค์แข่งกับชิวชิว Security by Sec Pega นะผมสุเมธจิตภักดีบดินทร์ดำเนินรายการนะครับเอพิโซดนี้เป็นเอพิโซดของชิวชิว Security นะครับวันนี้ก็จะเป็นดราม่าเล็กๆนะครับในเรื่องระหว่างตัวของแพลตฟอร์มด้วยกันเองนะครับคือมันเกิดมาจากที่ว่าทางฝั่งของ Les Defense ครับก็เป็นแพลตฟอร์มในเรื่องของการเรียนรู้เรื่องของSecurity Defending โดยเฉพาะเลยนะครับทีนี้เนี่ยโดยปกติเนี่ยตัวของ Les Defense เนี่ยเขาจดโดเมนเป็น lesdefense.io นะครับอันนี้คือโดเมนของเขานะครับแต่ว่าในช่วงของวันที่18มีนาคมที่ผ่านมานะครับทางฝั่งของ Les Defense ออกมาโวยวายผมใช้คำว่าโวยวายแล้วกันนะครับเพราะว่าจริงๆมันไม่ได้มีข้อสรุปที่ชัดเจนว่าตัวของ lesdefense.com เนี่ยมันถูกประกาศขายนะครับคือ lesdefense.com กับ lesdefense.io คนละอันกันนะย้ำ lesdefense.io คือของทางแพลตฟอร์ม lesdefense นะครับส่วนของ lesdefense.com เป็นโดเมนที่ใครก็จดได้นะครับแล้วก็มีการจดคือมีมันว่างอยู่จนกระทั่งถึงวันที่ในช่วงเดือนตุลาคมที่ผ่านมานะครับตุลาคม2023ที่ผ่านมานะครับ lesdefense.com เนี่ยมันยังถูกประกาศขายอยู่แล้วก็ปรากฏว่ามีการซื้อโดเมนเก่าและประเด็นสำคัญคือ lesdefense.com เนี่ยเมื่อมีคนเข้าไปที่ lesdefense.com นะครับมันจะถูก redirect ไปที่ฝั่งของ TryHackMeทาง lesdefense.com ขอไป lesdefense.io นะครับ lesdefense platform ก็เลยออกมาทวิตนะครับว่าเฮ้ย TryHackMe ถึงขั้นต้องซื้อ lesdefense.com เพื่อจะเอาเขาเรียกอะไรเอาลูกค้าพยายามดึงดูดลูกค้าขนาดนั้นเลยเหรออะไรเงี้ยนะครับแล้วก็มีการพยายามพูดคุยหรืออะไรเงี้ยกันใน Twitter นั้นนะครับแต่ก็ยังไม่มีข้อสรุปหรือ TryHackMe เองก็ไม่ได้ออกมาประกาศหรือออกมาพูดอะไรในประเด็นข่าวดังกล่าวนะครับแล้วก็หลังจากนั้นเสร็จครับในช่วงประมาณวันที่20นะครับมีนาคมทางฝั่งของ Les Defense ก็ยังไม่เลิกครับ Les Defense ก็ออกมาทำมีมนะครับเป็นการกดปุ่ม2อันนะครับใครคุ้นเรื่องมีมตัวนี้น่าจะนึกภาพออกคืออันนึงคือเฮ้ยแบบทำ high quality blue team cost นะครับกับอีกปุ่มหนึ่งคือซื้อ lesdefense.com เพื่อจะให้ได้โดเมนมากขึ้นอันนี้คือสิ่งที่มีมที่ทางฝั่งของ lesdefense เขาทำขึ้นมานะครับซึ่งแน่นอนอันนี้ก็เป็นดราม่าต่อเนื่องก็มีคนไปบ่นว่าเฮ้ยคุณรู้ได้ไงว่าสรุปสุดท้ายแล้วไอ้ตัวของ lesdefense.com มาถูกซื้อโดยทางฝั่งของ TryHackMe จริงๆคุณกล่าวหาเขาโดยที่คุณเองยังไม่รู้เลยว่าความจริงมันคืออะไรมันอาจจะมีใครก็ได้ที่ไปซื้อแล้วก็รีเดเล็กตัวของทราฟฟิกไปก็ได้เหมือนกันมันไม่จำเป็นว่าจะต้องเป็นทีมงานของ TryHackMe แต่อย่างใดนะครับอันนี้คือข้อมูลของฝั่งทางที่มีคนแบบเข้ามาโต้แย้งนะครับหรือว่าเข้ามาเรียกว่าให้ข้อมูลนะครับทีนี้ถ้าเราลองใช้คำสั่ง whois นะครับไปที่ตัวของ Les Defenseนะครับเอาถ้าเป็น lesdefense.io ก่อนนะครับตัว lesdefense.io เนี่ยเขาถูกจดทะเบียนในตัวของ namecheap.com นะครับแล้วก็มีทำเรื่องของ privacy defending ไว้ก็คือไม่สามารถดูได้ว่าใครเป็นคนจดทะเบียนองค์กรไหนอะไรอย่างไรอันนี้ไม่มีข้อมูลเลยนะครับทีนี้ถ้าเราลองดูข้อมูลของทางฝั่ง lesdefense.comนะครับถ้าลอง whois ดูเราก็จะพบว่าตัวที่เป็นจดโดเมนนะครับก็เป็นที่ namecheap.com เช่นเดียวกันนะครับและก็เช่นเดียวกันอีกเช่นเคยครับตัวของข้อมูลรายละเอียดของผู้จดทะเบียนถูกป้องกันไว้นะครับส่วนของการถูกจดทะเบียน lesdefense.com นะครับถูกจดเมื่อหมายถึงว่ามีคนถือครองนะครับล่าสุดก็คือวันที่31มกราคม2024ที่ผ่านมาดังนั้นคือมันไม่ได้นานมากนะประมาณ2เดือนกว่านี่เองนะครับส่วนของข้อมูลการจดทะเบียนต่างๆยังคงถูกเรื่องของ privacy protection นะครับในส่วนของ TryHackMe นะครับก็เช่นเดียวกันครับการจดทะเบียนนั้นจดทะเบียนที่ namecheap.com นะครับแต่ว่า เรื่องของรายละเอียดอื่นๆก็เป็น privacy protection หมดเลยนะครับไม่มีอะไรที่เป็นข้อมูลหลุดออกมาดังนั้นทั้งหมดครับไม่ว่าจะเป็นฝั่งของทาง trimi.com redefense.com นะครับ redefense.io ทั้งหมดถูก protection ไว้หมดนะครับดังนั้นก็บอกได้ยากว่าสรุปแล้วใครเป็นคนจดทะเบียนกันแน่ใครจะเป็นยูเซอร์ธรรมดาทั่วไปคนธรรมดาทั่วไปจดทะเบียนแล้วรีเดเล็กไปหรือทีมงานตัวของ TryMe เองซื้อแล้วก็ดำเนินการรีเดเล็กไปมันก็มีความเป็นไปได้เหมือนกันครับดังนั้นจริงๆแล้วในพาร์ทนี้ไม่มีข้อสรุปนะครับว่าตัวของทาง leddefense.com นะครับถูกซื้อโดยทีมงานฝั่งของ TryMe จริงหรือไม่นะครับสิ่งที่ฝั่งของทาง redefense.io ทำตอนนี้เนี่ยต้องบอกว่าเหมือนพยายามที่จะเรียกว่าก่อดราม่าเล็กๆก็ว่าได้นะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันภาษาที่เขาใช้หรือมีมที่เขาทำใดๆก็แล้วแต่มันไม่ได้สื่อถึงความการหาความรับผิดชอบหรือว่าการพยายามพูดคุยว่าแบบเฮ้ยคุณทำแบบนี้เพราะอะไรอะไรเงี้ยมันไม่ได้มีในจุดนั้นเลยมีแค่เพียงว่าพยายามทำเพื่อล้อเลียนพยายามทำเพื่อจะหาพวกใน Twitter ซะมากกว่านะครับซึ่งถ้าบอกตามตรงเลยคือตอนนี้ไม่สามารถบอกได้ครับว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นมันถูกต้องหรืออะไรไม่ยังไงอะไรเงี้ยนะครับเพราะว่าเรายังไม่ได้ข้อสรุปเลยจริงๆว่าเอ้ยคือใครให้มีเองก็ไม่ได้มีการออกมาบอกไม่มีออกมาการมาพูดไม่ออกมายอมรับหรือไม่ออกมาปฏิเสธไม่ได้ เข้ามาโพสอะไรใดๆในกระทู้ดังกล่าวเลยนะครับในเทรดดังกล่าวที่ทำขึ้นมาเลยนะครับดังนั้น เรียกว่าขอสรุปคร่าวๆแล้วกันว่ามันมีความเกิดการดราม่าเล็กๆแบบนี้นะครับแต่ว่าถามว่าจริงๆแล้วเราสามารถสรุปได้จากข้อมูลจริงๆที่มีอยู่หรือไม่ต้องบอกตรงๆว่าไม่มีนะครับตอนนี้ยังไม่มีข้อมูลที่มันสรุปได้ขนาดนั้นไม่มีหลักฐานขนาดนั้นที่มันชัดเจนขนาดนั้นว่าเฮ้ยเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นตรงนี้เนี่ยมันเป็นพาร์ทการกระทำของ TryHackMe เพื่อจะดึงดูดในเรื่องของทราฟิกของทาง Let's Defend จริงหรือไม่นะครับก็ประมาณนี้แล้วกันครับสำหรับเอพิโซดนี้ก็เป็นการเอาดราม่าเล็กๆมาเล่าให้ฟังกันอีกทีนึงนะครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามและพบกันใหม่สำหรับวันนี้ลากันไปก่อนสวัสดีครับ